Campus FM je prezenta. Cocktail sajfi. Sensila ta' programmi li jagħtu l-kultura ta' sajf Malti. Produzzjoni e prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Boħaġer. Nsellmilkom l-istudio sta' Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Sajfi flimkien miegħi Selin Boħaġer u l-Professur Charles Briffa. Sensiela ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Din is-sensiela tresqilna l-passat mal-preżent biex naraw it-twemmin id-drawwiet u l-mod ta' għajxien fuq dawn il-gżejjer u fl-istess ħin inħossu l-ambjent fiżiku li jiddefinixxi l-Mediterran ċentrali. Dan kollu huwa fossilizzat fil-lingwa Maltija li matul is-sekli mgħoddija rreġistrat bosta aspetti kulturali ta' nisna u dan il-proċess għadu jseħ anki l-lum. Huwa proċess li daħħal u qed idaħħal biżibilju ta' termini fil-Malti u cocktail sajfi qed jistħarreġ xi wħud minn dawn it-termini. Fil-programm tal-lum propju ħankomplu nitkellmu fuq x'għamliet ta' tisir insibu biex l-aħħar darba kien skadinna l-ħin u waqafna fuq il-kelma barbecue li kont qed tinna li oriġinat mil-lingwa ta' Ħaiti.
Issa, mela, l-aħħar darba kif qed tgħid inti tkellimna fuq Banju Marija u barbecue, sewa, issa, illum ħa nibdew bil-blamla ta' tisir illi tradizzjonalment jissejjaħ bħal fil-forn.
Iva, għadna diskussjoni dwar l-aħħar darba.
Iva, ma konniex qed ninsa.
Konniex jiena u inti biss, laqas. Kulħadd jgħid il-verżjoni tiegħu.
Ekku. Issa, il-bħal fil-forn kien jissajjar f'borma forna, mela u diġa għanna u koll terminu apposta, borma forn. Ara, il-borma użata bħala forn, imma il-Maltin kien jgħidula borma forn, bħala terminu wieħed. U din il-borma forn kienet titpoġġa fuq spiritiera tal-petrolju, il-famuża valor, l-iktar, sewa, u l-aktar li kienu jisajru, kien il-laħam u l-patata bħal fil-forn. Imma fil-borma forn kienu jsajru wkoll il-kejkijiet u kultant anka l-pan d'Ispanja. Biex meta t-tfal jaslu mill-iskola wara nofsinhar kien ikollhom xieklu matte. Dawna huma affarijiet li kienet il-mara tad-dar, tinsiex il-mara tad-dar hawnhekk qegħdin nitkellmu f'perjodu aħna ta' meta il-mara kienet id-dar dejjem. Alright, u kienet is-sultana tad-dar u allura tagħmel kien ikollha ħafna ċans għaliex il-bħal fil-forn kien irid sajran bil-mod ma jistax jinħataf l-ikel x'jekk jinħataf x'aktar xilli tarmih. U l-ikel kien bħal fil-forn kien jiġi eżatt bħal meta jissajjar fil-forn wara aħna mbagħad kienaw l-ifran tal-gas, sewa jew nkella bħal meta l-ħadd fil-ħodu kien jittieħed xi dix patata fil-forn pubbliku. Sewa, naħseb l-espressjoni sħiħa kienet tissir bħal meta tagħmlu fil-forn li biżmien tqasret għal bħal fil-forn.
Sewa.
Insibu mbagħad ikel f'gatt. Ikel f'gatt interessanti wkoll. Naturalment tifga lil xi ħadd ħaj. Imma ikel f'gatt, x'kien dan? Kien ikel bħal laħam jew ħaxix, imsajjar bil-mod f'borma mottija. U f'gatt ġejja mit-Taljan affogato li tfisser marraq u fil-Kċina tfisser poached. Dan interessanti wkoll it-tifsir kif ivarja fit-Taljan, għaliex imbagħad anka fil-Malti ġie ivarja wkoll sewwa. Allura jekk inti sa tagħmel dan it-tip ta' tissir, sewa, pereżempju titfa' bajda fil-borma mottija, dina se tiġi fgata. Però aħna ngħidu ġiet poached mhux hekk. Il-verb affogare ifisser ere u ġej mill-Latin offokare, ħana jew faga. U nsibu laħam fgat u ħaxix fgat. Sewa, dawn huma termini tradizzjonali. U meta għandna ikel fil-forn, Nekellim sajjar ġo forn, bħal per eżempju tiġi ġal forn, laħam il-forn, majjar il-forn, patata il-forn, arabali mimli il-forn, u anka il-ħut, sawa, per eżempju fanfru il-forn. Jena niftakar n-nies meta kien ikun hemm ċerti affarijiet u kienu jgħidu eħe dak is-sajr il-forn, ma dak ma sajrux il-forn. Waħda minnhom pereżempju niftakar huwa l-fenek. Il-fenek tradizzjonalment ma kienx isir il-forn. Allum jagħmluh il-forn. Ma tradizzjonalment fenek jew moqli, jew bit-salza, jew kellha stuffat. Stemla, ma kienx ikun il-forn. Ġifieri kien hemm ċertu ikel li huma ma kinux jagħmlu. Naturalment għandek aħġin il-forn mbagħad qarrun il-forn, ross il-forn. Insomma. Ikel fuq il-fwar. Dana interessanti wkoll għaliex għal-mara tradizzjonali li kell fuq il-fwar kien ekonomiku. Sewa, kif kien isir? Kien ikel li jisir bil-fwar ta' borma, ġifieri tagħmel borma minestra, issir bil-mod fuq l-ispiritiera jew kuċċuniera, dik il-ħabta, il-kuker, sewa, u minn flokma ta' tea blatu tal-borma, tiegħed platt bil-laħam nej fuq il-borma u tħalli l-laħam isir bil-fwar tal-minestra. U dekka kien kien interessanti wkoll għax kien bla żejt, tinsiex li dik il-ħabta ż-żejt kien jintuża għal-qali bħax-xaħam sewa. Imma l-ikel bħal da pereżempju laħam fuq il-fwar, illum il-ġurnata huwa differenti minn laħam stimjat.
Ekku.
Sewa, għaliex laħam stimjat jaħdem l-ewwel net bl-istimer. Sewa, u l-istimer għalkemm għandu prinċipju ta' fwar, però s-sistema tiegħu hija differenti. Alright? Ġifieri hawnhekk qed insemmiha differenza apposta biex nuri li it-tradizzjoni, it-tradizzjonali, meta jiltaqa mal-modern, xorta jibqa' jżomm l-identità tiegħu it-tradizzjonali, u varja mill-modern. Insibu ikel grillijat, ikel mixwi fuq grill jew gradilja fuq nar qawwi. Ġejja mill-Ingliż grill naturalment li ħadha mill-Franċiż qadim grill li żviluppat mill-Latin kratis. U kratis ifisser basket tal-wiker. Ara daqsxejn anka l-iżviluppi tal-klim kif isir. Ikel inkaljat.
Roasted.
Aha, għandna ikel mixwi wkoll dan sewa. Fl-isqalli hemm il-verb kaljari xewa. Insibu fil-Malti kafe inkaljat, qastan inkaljat, ful inkaljat, karawett inkaljat. Dawn. Ġeneralment għal dawn l-affarijiet nużawh it-terminu inkaljat. Insibu ikel it-towstjat bħal ħobs mixwi u it-towstjat ġejja mill-Ingliż toast li fis-seklu 14 kienet tfisser biċċa ħobs imbaskta bisħana. Ara, il-ħobs mixwija. Imma aħna fil-Malti wkoll nagħmlu differenza bejn ħobs mixwi għaliex meta qed tgħid ħobs mixwi qed isibu dirett fuq in-nar.
Sewa.
Alright? Jien niftakar ġi li kien ikun il-witch tal-kisra ħobs kienet tkun sewda u mbagħad taqbad sikkina u toborxu u mbagħad tidlek il-butir wara. Sewa. U toast, illi jisir b'apparat tal-elettriku, hemm dik id-differenza, sewa. Il-kelma toast, konna nitkellmu fuq il-kelma toast hija meħuda kif għadna mill-Ingliż illi ħadha mill-Franċiż qadim, sewa, minn kelma toaster li tfisser xewa, u tikkorrispondi għat-Taljan tostare, it-toaster ġifieri, li ġejjin mill-participju passat tostum tal-verb Latin torrere li jfisser ħaraq jew nkella nixxef bisħana. Sewa, allura qed tara kif mill-Latin il-kelma tinxteret mal-pajjiżi differenti u tiġma tifsiriet differenti. Sewa, aħna nsibu ħobs it-tosjat jew toast. Sewa, u l-kelma sakemm waslet għandna wkoll għamlet id-distinzjoni ma' ħobs mixwi. Kif għadna l-ewwel il-kelma il-moderna tiltaqa' mal-kelma tradizzjonali u jibqgħu jżommu għamla ta' distinzjoni. Ġifieri jekk jingħu inti mmorru x'imkien u ngħidu ħa nieħdu toast, nafu x'irridu nfisru, ma jekk inkunu pereżempju fejna fien, forsi f'kamp u ngħid ħa nixwi biċċa ħobs. Hija differenti. Ġifieri għandek dik id-differenza. Insibu ikel molli. Ikellem sajjar fuq in-nar sa ma jbaqbaq. U molli hija kelma ġejja mill-arbi moliju fis-sens ta' molli, sawa, li ġejja minn alla fis-sens ta' alla. Sawa, alla ġifieri il-borma. U hekk insibu aħna fil-Malti bajda mollija, ross molli, għaġin molli, patata mollija, right? Għandna Ruxmata l-istess kifedna l-ġimgħa l-oħra termini marbutin ma dawn l-għamliet ta' tisir. Aħna diġa semmejna li kel mixwi. Sawa, imma narġaw nafsu daqxej fuq il-kelma ikel mixwi. Bħal laħam u patata, imsajjar forn qawwi jew fuq nar qawwi ħafna. Jista' jkollna tiġiġa mixwija, ħuta mixwija. Jew ħuta grillata u ħobs mixwi jew ħobs it-towstjat kif diġa għedna. Fil-Malti nistgħu nibqgħu nagħmlu d-distinzjoni allura bejn mixwi, grillat u t-towstjat.
Nżawhom għal-proċess differenzi.
U jsiru dawn id-differenzi. U meta għandna ikel moqli. Ikel imsajjar fiż-żejt jew xi ħam jali. U moqli ġejja mill-arbi moqliju fis-sens ta' fried, sawa, li ġejja minn kelma oħra li hija arbija wkoll li hija alaj fl-arbi li tfisser ala jew ela, sawa. Naturalment ġo taġen. U hekk insibu fil-Malti bajda moqlija, laħam moqli, salzet moqli. Froġa moqlija, ħut moqli, patata moqlija. U interessanti, patata moqlija differenti mit-chips. Il-patata moqlija ma kienx tuża żejt daqs kemm tuża chips, jiġifieri hemm ukoll dik id-differenza. Sewa. Ikel stimjat diġa tkellimna fuq msajjar bl-steamer, ikel msajjar bl-steam jew bil-fwar mill-Ingliż steam, li huwa fwar naturalment, li ġejja mill-Ingliż qadim u aħna insibu. Termini bħal salamun stimjat, ħaxix stimjat, patata stimjata, right? Ġifieri dawn huma affarijiet li insibu. U fir-rikkezza ta' dan kollu, il-Malti wkoll jinqeda bl-istuffat, sewa? U l-istuffat, bl-Ingliż stew, huwa ikel imsajjar bil-mod fl-ilma jew mera ġobor ma' magħluqa. Il-kelma stuffat ġejja mill-isqa l-istufatu. Fis-sens ta' ikel l-aktar ħam imsajjar fl-ilma ġo reċipjent magħluq. U stufatu meħuda mit-Taljan stufato li huwa partiċipju passat ta' stufare tagħmel stew biex niftehmu sewa li fi kliem ieħor stufare bit-Taljan hija skaldare nella stufa u l-istufa hija l-ispiritiera sewa u allura għalhekk naraw li fis-seklu 14 stufato fit-Taljan kienet fisser mela imsaħħan fuq l-ispiritiera stufato sewa u sas-seklu 18 saret nom illi tfisser biċċiet tal-laħam imsajrin fuq nar baqax ftaġen mod tisew. Ara kif inbidlet, jiġifieri. U fil-ċina Malti jansibu allura stuffat tal-arnis, stuffat tal-laħam, stuffat tal-fenek, stuffat tal-klamari, stuffat tal-bebbux, stuffat tal-salamun u kważi tistgħu stuffat ta' ħafna affarijiet.
X'inhi d-differenza bejn minestra u soppa?
Issa, aħna hawnhekk irridu nieħdu il-grupp li minestra u soppa jidħlu fih. Għandna brodu, għaljotta, kawlata, soppa u minestra. Sewa, dawn huma biex ngħidu hekk l-ewwel platt li jinxtiebħu. Imma ħa naraw daqsxejn. Ħa nibdew minn brodu, sewa, biex id-differenza bejn minestra u soppa toħroġ u koll aħjar. Brodu, xinu brodu? Ilma molli bil-ħam, jew meraq molli. U il-kelma brodu, ġeja mill-isqalli, brodu, fit-Taljan brodo, u fit-Taljan tinsab l-ewwel darba fis-seklu 14 f'dokument ta' Marco Polo. Interessanti wkoll għalhekk qed insemmiha għax hemm dan il-fattur storiku. Il-kelma għandha affinità mat-terminu Ġermaniku qadim brod illi tfisser alla. All right? Allura hekk nibdew naraw daqsxejn is-similarità wkoll meta mmorru fil-Medju Evu u l-kliem kif kien jitpartat. Fil-kċina Maltija nsibu brodu tat-tiġiġa u brodu tal-laħam. Sewa, mela brodu huwa biex ngħidu hekk ilma molli bil-laħam l-aktar, jew nkella mera waħda.
Mill-ewwel nifhmu l-istess tifsira.
Għal jotta, issa brodu tal-ħut. Mela ara fuq brodu qed nibnu. Brodu tal-ħut mela issa mhux tal-laħam. U l-għal jotta tuża ħut żgħir jew irqiq tax-xewk ħafna drabi, sewa. Kultant anke bl-irjus ta' ħut akbar. Right? Jagħmlu l-aljotta. Fl-isqalli jinsibu għaliex il-kelma aljotta hija interessanti. Il-kelma aggjotta. U mbagħad għandna l-frażi a la gjotta fis-sens ta' ikel bil-ħut. Basal u żejt, kollox imsajjar f'daqqa. U Akulina, professur Akulina, isib il-forma taljana dialettali aljotta bl-istess tifsira tagħna fil-kċina tradizzjonali Maltija, allura, u l-kelma ħadniha allura minn hawnhekk sewwa, insibu aljotta bil-brieqex, bil-kaħli, bl-arajjes jew bl-iskorfon. L-aljotta tkun varjata hekk f'dan is-sens. Fil-kċina wkoll Maltija nsibu l-kawlata. Sewwa, u l-kawlata hija ħaxix tal-minestra molli. Baġin irqiq u laħam imqatta. U l-kelma kawlata, din hija interessanti wkoll ġejja mit-Taljan kavolata, fis-sens ta' dish kabocċi. Ara kemm inbidlet hawn. Imma s-sens Malti huwa lokali, jiġifieri dak il-Maltin li jagħmluha li tfisser hekk kawlata. Mbagħad tinsiex li hemm is-sens figurattiv għamel kawlata, għamel ħmerija. Allora meta niġu għal soppa issa, soppa insibuha ikel likwidu magħmul minn laħam u ħaxix fl-ilma. U soppa ġejja mill-isqalli fejn insibu suppa fis-sens ta' minestra. Fit-Taljan tingħad zuppa. Meħuda mill-Ġermaniku suppa li kważi kważi hija l-istess bħal Malti, sewwa. Insibu fil-kċina Maltija. Soppa tal-armla, soppa tal-arabali, soppa tal-azz, soppa tal-tadam, soppa tal-piselli, soppa tal-tġieċ. All right? Kważi kważi kollok ħafna varjetajiet illum il-ġurnata ta' sopop. Sewa tinsiex li l-lum iktar il-bniedem jista' jaffordja jesperimenta qabel ma kienx jista' jaffordja jesperimenta. Anzi, fil-ċina tradizzjonali kien hemm il-brodu, l-aljotta u l-minestra. Soppa naħseb jiena kienet daqsxejn iktar ta' sinjuri. Iġu għal minestra. Il-minestra fiha ħaxix u ġwies mollijin bir-ross jew bl-għaġin u l-ħwawar. U minestra ġejja mill-isqalli minestra fis-sens ta' ikel ta' għaġin, legumi u ħaxix. U l-kelma, anka fl-isqalli, ġejja mill-Latin ministrare. Illi tfisser is-servi, jew kella s-servi taqdi l-ikel fuq il-mejda, is-servi l-ikel fuq il-mejda. U allura hawnhekk naraw kif minn oġġett ta' xi ħaġa li qed tisservi sewa, spiċċata għall-oġġett li hu servut. Insibu wkoll minestrina li hija minestra marqa biex tkun ħafifa għat-tfal morda il-minestrina.
Mela, ħankomplu aktar fuq l-ikel u fuq it-tissir. Fil-faċċin huma il-verbi tat-tissir li ġa semmejna xi ħaġa dawn minnhom.
Iva, li semmejna il-verbi ta' l-ikel. L-iktar sawnek ta' t-tissir. U ta' t-tissir, naturalment, t-tej semmejna. Għafna għalix, meta t-tkellem fuq il-t-tissir. U l-għamli ta' t-tissir, bil-forsi t-tkellem fuq il-verbi ta' kif s-sajjar. U ek, bħala verbi, aħna xoħol, mux xoħol minnum, naħseb li kolla kamuma semmejnijom. Ma ta' jep il-nġbruħom f-daqqa. Għanna, il-verb alla. U għawnek namlu distinzjoni bejn alla bajda bil-qoxra kollox u għamil bajda poached għax alla bajda minajr il-qoxra. Emdik il-differenza. Għamil barbecue, għamil li tek-tek, ġifiri għamil li kelli tek-tek.
Simmer.
Ara, għet isir bil-mod il-mod. Għamil stuffat, xema, igrilja, inkalja, istimja, it-toastja, ela, sajjar fuq il-fwar, sajjar, xewa, dawn huma kollha verbi li qed juru tisir. Issa aħna anke meta qed insemmuhom biss ukoll qed naraw li hemm varjetà fihom. Sewa, u dik il-varjetà qed turi il-wisa lessikali tal-Malti fil-Ċina. Tiftakar ċimateni l-uħna t-kellimna fuq il-lingwa tal-Kċina. Il-lingwa tal-Kċina, il-lum il-ġurnata, minn dawn il-termini kolla, għetturi kemmi fasta, kemmi kbira.
Rikka.
Li mit-sena ilu, naturalment, ma kienieċ, għaliex kienet meqjusa bħala xaħġa. Baxa. Baxa, sewa. U l-lum, allura, edin nuru li dikil l-isem bax tal-lingwa tal-Kċina, maħdu xjot.
X-termini insibu li fissru xie għamla tal-ħama l-ikel? Għunek u koll għanna bosta termini?
Iva, u koll. Għax kifet najdu dejjem għaw fuq xie xwieħed ikun jista.
Bodna ġeneru għawnek li ma jispiċaħt.
U laqas għet nizawruħ. Laqas għira għet nizammu ftit. Ma għan komplu għax interessanti. Issa għanti batma laħam, per eżempju, u laħam aħna jekk nieħdu l-kategoriji l-kbar għandna ċ-ċanga, l-majjal, il-vitella, l-ħaruf, it-tjur, il-fenek, imbagħad għandna l-ġewwieni tal-annimal. Sewa, ħana raw daqsxejn ċ-ċanga. U ma' ċ-ċanga insibu l-partijiet taċ-ċanga, sewa, bħal sidra, qata' mill-lon tal-kustilji, onq, demp, kustilja, rib, u xek. Koxxa, jew steak tal-koxxa.
Rump steak.
Rump steak, right? Qabel Malti jgħidu la tieni biċċa ramp. Ukoll. Ġarretta, spalla, luċerto, fletta ċ-ċanga, falda, is-sieq jew ix-xikel, l-olja tal-koxxa, iċ-ċakk ukoll, sewa, u ċ-ċakk hija l-qata' mill-lon sal-kustilja. U ċak kinsibuħa u koll b'dawn it-termini alternativi. Għata ċanga mill-lon, għata laħam mill-lon, ċanga tal-lon, ċanga tal-ispalla. Mbagħad aħna semmejna u koll
il-sidra.
Il-sidra, sewa. U dawna hemm termini alternativi għaliha u koll laħam tas-sidra, ċanga tas-sidra. Unsibu koll il-parti tarja tal-flet taċ-ċanga. Il-round taċ-ċanga. U koll.
Tenderloin.
Tenderloin. Li hija dik il-parti tarja tal-flet taċ-ċanga. U mar-round taċ-ċanga għanda u koll aspetti li nistgħu noħorġu ismijiet alternativi, per eżempju. Għata taċ-ċanga tonda, irbieħ ta' wara taċ-ċanga, biċċa laħam tal-warrani ta' baqra, waħda miż-żewġ kwarti ta' wara. Issa dawn huma forom alternativi li jintużaw. Alright? Skont ukoll kif wieħed iħares lejn il-biċċa laħam li jkun qed jixtri.
Interessanti kif jużhom ukoll il-bejjieħ tal-laħam.
Il-bejjieħ tal-laħam.
Xaħat kellu joqgħod josserva l-kliem anke tal-klijenti għal xiex isaqsu bliema mod jekk hux pereżempju aktar faċli daw jgħiduhom lu bl-Ingliż jew jekk jgħiduhomx bil-Malti.
Għaliex ħanajlek. ġdena staqsejt anka ma tal-laħam, fejn morru nixtru aħna ħabibti u noqogħdu nitkellmu. U ir-raġuni illi dawn it-termini jintużaw bl-Ingliż ukoll anke mix-xerrejja huma li huma ħafna iktar ekonomiċi. Fejn inti għandek kelma waħda minn flok ħafna. Niftehmu, għax jekk tieħu pereżempju l-kelma ċakk, tittoqgħod tgħidlu qata' mill-lon sal-kustilli. Għandek biċċa mhux ħażin xi tgħid. U bgħid ikun hemm ċerti affarijiet bħal Luċerto pereżempju huwa komuni ħafna.
Probabbilment dak ħajintala pek, Luċerto.
Luċerto, dejjem Luċerto, smajta jiena, qatt ma smajta pereżempju Silverside. Sawa, imma sirloin jgħidu, laqas jgħidu flat ta' ċanga per eżempju.
U anka meta narawhom miktuba fuq menu,
ġifieri
narawhom b'dan il-mod.
Eh, u anka it-tenderloin ukoll, laqas toqgħod tgħid dak il-paroli kollu l-parti tagħha tal-flat ta' ċanga. Għandek din il-problema. Ġifieri, u tinsiex illi fil-ħajja komuni inti trid il-kelma ħafifa biex tmexxi kemm jista' jkun. Right, dan huwa anka parti mill-proċess tal-iżvilupp. F'temna raġuni għaliex, pereżempju, il-Maltin, l-itfal, jippreferu jagħtuhom il-kelma bl-Ingliż mill-kelma bil-Malti.
Bil-Malti.
Għax hija aktar ekonomika. Niftehmu meta pereżempju tajt ċe. Jisek qed tajt sillaba waħda b'ħoss wieħed, mentri jekk tajt siġġu għandek żewġ sillabi. Bżewċ ħsejjes. Da kollu jaħdem mod fina.
Forsi ta' min il-ġimgħa d-dieħla inkomplu ftit fuq dawn il-termini. Eżattament, għax illum kemm missejnihom. U aħna se ntemmu il-programm tagħna hawnhekk nistidnukom biex tinaqdu magħna bħal ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm jiena Slim Buħaġar flimkien mal-Professur Charles Briffa insemmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Sajfi, silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Programm għal Campus FM.